Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Je pátek, 6. května, 72. den ruské invaze na Ukrajinu. Právě jste si zapnuli Stopáž, podcast z pravodajského serveru Seznam zprávy. Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden poslouchám švédský praskající led. Kromě toho jsem se dnes bavil s profesorem Jiřím Matasem z Fakulty elektrotechnické ČVUT o tom, kdy nás z hospody budou vyzvedávat autonomní taxíky. Ale ještě předtím jsem pro vás vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Ruským vojákům v Mariupolu se stále nepodařilo kompletně dobít ocelárny v Azovstal, poslední baštu ukrajinské armády ve městě. Po částech se z ní daří evakuovat civilisty, ukrajinské jednotky stále kladou odpor. Rusové se nadále pokouší kompletně převzít kontrolu nad Doněckou a Luhanskou oblastí na východě země. Podle deníku New York Times americké tajné služby dodávají Ukrajincům informace o pohybech ruských generálů. Zlikvidovali jich už celkem 12. Evropská unie připravuje embargo na nákup a dovoz ruské ropy. Pokud plán jednohlasně podpoří všechny členské státy, měl by začít platit od konce letošního roku. Česká republika a Slovensko žádají o výjimku s možností odkladu. Maďarsko Viktora Orbána je proti embargu zcela. Česká republika vůbec poprvé na žádost vlády nakupuje plyn do státních hmotných rezerv. A hodnota rublu je vůči dolaru a euru na nejvyšší hodnotě za poslední 2 roky. Měnu ale podporují zásahy ruské státní banky. Americkému nejvyššímu soudu utekl návrh stanoviska, který dává jednotlivým státům Unie možnost na svém území výrazně omezit nebo dokonce zakázat potraty. Den před únikem této informace Amazon oznámil, že svým zaměstnancům uhradí náklady až 100 000 korun v případě, že budou muset podstoupit zákrok, který není dostupný do 160 km od místa pracoviště. Pravidlo se netýká jmenovitě pouze potratů, ale všeobecně se označuje jako nástroj k obejití těchto případných středověkých pravidel. Prahou prošel po 2 letech covidové pauzy Národní pochod pro život. Ten je manifestací zastánců tradičních rodin a odpůrců potratů. Pochod se střetl s protiakcí Moje tělo, moje volba. Ta zase hájí právo nekecat ženám do toho, co dělají se svým tělem. Twitter oznámil své čtvrtletní výsledky, tedy ještě za období před vpádem Elona Muska. V síti přibyli uživatelé i profit z reklamy. Celkem firma vydělala 513 milionů dolarů. Musk za Twitter zaplatí 44 miliard dolarů. 7 z toho mu půjčí i šéf Oracle Larry Ellison, anebo kryptoburza Binance. Volkswagen chce v roce 2026 zapojit své automobilky Porsche a Audi do série Formule 1. TikTok nasazuje podobný monetizační model jako YouTube a svým tvůrcům bude vyplácet procenta z reklamy. A Netflix kvůli úsporám zrušil animovaný seriál Perla, který streamovací platformě měla dodávat manželka prince Harryho, Meghan Markle. Podle deníku Guardian se evropští úředníci, kteří pracují na Green Deal legislativě, účastní mindfulness a meditačních seancí v lesích v okolí Bruselu. V rámci programu, kterému se přezdívá Vnitřní Green Deal, se úředníci učí empatii ke stromům nebo zvířatům, aby ze sebe snáze setřásli pocit, že s klimatickou změnou nejde nic dělat. Podle Guardianu jsou někteří manažeři z meditačních lekcí lehce netrpěliví a radši by šli makat. A co se stalo ještě? Zemřela mecenáška Meda Mládková. Indie a Pákistán zužují extrémní horka. Průměrná dubnová teplota je nejvyšší od doby, kdy se vedou záznamy. Ve sněmovně se opět 2 dny obstruovalo. Ruští vojáci na Ukrajině ukradli traktory a kombajny za 5 milionů dolarů. Výrobce je na dálku vypnul a zamknul. Ministr zdravotnictví Válek jel na zadních sedadlech bez pásů a vyfotil se u toho. Slovenští poslanci nevydali Roberta Fica k vazebnímu stíhání. Spojené státy podle studie recyklují jen 5% plastových odpadů. Vedení skupiny PPF převezme Jiří Šmejc. Šéf odboru Josef Středula oznámil kandidaturu na prezidenta. V australském Queenslandu byla objevena nová žába. okamžitě skončila na seznamu ohrožených druhů. Radovan Vávra kandiduje za TOP 09 do dozorčí rady ČES. Japonský muž, který si v roce 2018 vzal hologram, teď říká, že ve vztahu pociťuje problémy s komunikací. Evropské unii se nelíbí zamčený NFC čip v iPhonech a obyvatelé 7/4 v Římě si vyhlásili zákaz vycházení po 8:30 večer, protože je terorizují divoká prasata. A stalo se toho mnohem, mnohem víc. Od tohoto týdne si třeba v mobilní aplikaci Seznamu můžete zahrát sudoku nebo solitér. A za chvíli třeba i poslechnout tenhle podcast. Teď už ale pojďme na rozhovor s profesorem Jiřím Matasem o tom, jestli je pro samoředitelné auto náročnější projet Staré město anebo křižovatku u Bulhara. Hostem Stopáže je dnes odborník na počítačové vidění, profesor Jiří Matas z Fakulty elektrotechnické na ČVUT. Dobrý den. Díky, že jste mě pozval tady k vám do kanceláře. Čímž chci zároveň našim posluchačům říct, že pokud to nebude znít úplně studiově, tak to je ten důvod. My se tady často v tomhle podcastu bavíme, hlavně teda poslední měsíc, o Elonu Muskovi, protože to lidi zajímá a baví. A aktuálně tedy hlavně v souvislosti s Twitterem. Ale já jsem si teď všiml, že on si vytyčil cíl letos pro svou automobilku Tesla, že chce dosáhnout, aby její auta byla plně autonomní a můžou se řídit tedy zcela sama. Věříte mu? A jak se vlastně autonomie klasifikuje?
Tak, že si cíl vytyčil, to asi není co zpochybňovat. A otázka je, jak to bude a kde to bude. Dokážu si představit, že v některých státech spojených v USA, kde řekněme příjemné počasí typu Nevada, Arizona, bude mít povolení pro to, aby to dělal na některých typech silnic, možná skoro všude. Když máte širokou silnici, standardní, tak standardizované podmínky v dobrém stavu, tak vlastně je to v jistém smyslu už teď otázka peněz, jak složitou senzorickou výbavou svoje auto vybavím. A jiná věc je, že bych chtěl vidět Teslu projet někde kolem nábřeží v Praze, Starým městem, Křivolaká ulička, Kočičí hlavy, tu a tam nějaká objížďka a tak. To je jakoby jiná úroveň.
Myslíte si, že je náročnější to Staré město, anebo třeba křižovatka u Bulhara?
To Staré město je nepříjemné pro Elona Muska v tom, že je to nestandardní. Křižovatka u Bulhara je složitá v tom, že tam je spousta různých pruhů, spoustu značení semafory, ale v zásadě je to jakoby ve stylu standardní obtížná křižovatka a ta nestandardnost bude pro ta autonomní auta problematická, typu nějaká naprosto jako neobvyklé místo typu značka, v Anglii jsem párkrát viděl, pozor žáby. Jako, co s tím má to autonomní auto dělat? Ono to asi neznamená skoro nic po většinu roku a pro pár dní to znamená tady jako jeď pomalu, protože by si mohl dost dobře uklouznout. Takže ty unikátní drobnosti jako specialitky, jedete po silnici a jednou za čas v nějakém místě přes ní vlastně teče potok. A teďka vy nevíte, jak je hluboký a podobný. Takže ty extrémní případy. A stará Praha z hlediska autonomního systému naučeného ve Spojených státech je docela jiná než ta trénovací data a to může být problém.
A jak se tedy ty úrovně tak se liší podle názvu L1, 2, 3, 4, 5? Co to vlastně znamená?
Ačkoliv já nejsem odborníkem na úrovně, tak protože my vyvíjeme algoritmy, které potom někdo do toho auta implementuje, tak myslím si, že pro běžného uživatele je zajímavá, jsou jako tři úrovně. Ty nejnižší jsou vlastně asistenční typu přibližuješ se k autu, vyjíždíš z pruhu. Ta nejvyšší je, tam ani nemusí mít sedačku pro řidiče, a ta předposlední je taková ta, musí mít někde ruce blízko volantu, dávat pozor, ale neřídím. Podle mě taková úroveň jako pro řidiče není až moc jakoby pohodlná, protože pokud musím do několika vteřin převzít řízení, tak podle mě musím v zásadě mít pocit o kontextu situace, musím to sledovat a když to sleduju, tak si moc neodpočinu. To znají třeba řekněme, řidiči, když učí dítě nebo nějakého začátečníka, tak on takzvaně neřídí, ale sedí na tom židli, na tom sadle spolužce, jak na jehlách, a možná je to jako psychicky vyčerpávající víc, když naprosto automaticky vyježděně to auto ovládá. Takže si myslím, že vlastně ta zajímavá úroveň je všechna možná autonomie dobrá. Začnu se přibližovat, něco si nevšimnu, ono to mi zpomalí, jde na mě mikrospánek, podrží mě na silnici, a potom je zajímavá ta autonomie úplná, kde vlastně už potom si dokážu představit, že to uspořádání vnitřního auta bude i jiné. Že tam nepotřebuju to mít to sedačku, kde jsem zasunutý u volantu, ovládání pedálu a podobně.
Jaké automobilky teď aktuálně jsou v tom vývoji samoředitelných aut nejdál?
Já myslím, že se to vlastně nedá říci, a taky to leckdy nedělají automobilky, ale spíš jako třeba Waymo nebo tak, to jsou firmy, které se specializují na auta, často mohou mít nějaké jako těsné vazby s některým výrobcem, a já očekávám, že jako některé komponenty budou třeba sdílet. To znamená, že se může stát, že někdo typu Bosch nebo podobní dodavatelé budou dodávat nějaké komponenty více automobilkám. A já třeba, to se asi o mě dlouhodobě ví, pracujeme již 20 let s Toyotou, a Toyota má takový přístup jakoby pomalu, ale jistě. A vlastně v posledním, řekněme, roce nebo dvou se jako ta situace kolem autonomie sklidnila. Pro ty standardní, jako řekněme, zavedené automobilky, Volkswagen, koncern, řekněme, General Motors a podobně, tak pro ně to bylo trošičku jako hrozba, že by mohl ujet vlak. Oni mají rádi takový ten hodně, oni vědí, že musí postupovat spolehlivě. Když něco vypustím a má to chybu, tak to stojí strašné peníze, to ty opravy a svolávání aut zpátky, a je to nebezpečné z hlediska reputace, takže ten nástup těch technologií jako je vlastně hodně zpožděn proti tomu výzkumu, protože se všechno musí těžko ověřit. A jim hrozilo, že nějaký startup téměř, který mu o nic nejde, žádnou reputaci nemá, buď mu to vyjde, nebo zkrachuje, nastoupí a bude mít něco funkčního. A teď po několika jako vlastně incidentech se zdá, že ta autonomie úrovně 5 hned tak nebude možná, to je jako správně, jako z legálního hlediska, jak se musí vyjasnit, kdo za co může. Takže se jakoby uklidnili, a vlastně se mi zdá, že v poslední době je spíš jakoby tlak na tu zvyšující se autonomii, jakoby ve smyslu asistence, bezpečnosti provozu, nápověda, řekněme, prevence únavy řidiče a tak.
Vy a vaši studenti na ČVUT pro tuto Toyotu pracujete na něčem, co se jmenuje strojové vidění. Co to znamená?
Tak strojové vidění se dá říct, že vlastně řekněme, pokud bychom počítač chápali dneska jako mozek, tak vidění strojové dodává to oko. A člověk si dokáže představit lehce, že počítač bez očí může být extrémně užitečný, může jakoby roboticky naslepo všechno možný srovnávat, může jako Google vyhledávat a podobně, ale když chci se pohybovat v terénu, navigace, tak potřebuji mít představu o okolí a potřebuji rozumět prostředí, a k tomu potřebuji senzory, kde teda oči jsou jako jeden z dominantních pro člověka, a vlastně se ví, že dokážeme řídit poměrně velmi spolehlivě, až jako na mě, když si člověk občas podívá na ty podmínky, tak vlastně člověk řídí v zásadě velmi dobře v těžkých podmínkách na základě pouze signálu, vlastně vizuálního vnímání. Myslím si, že uši, čich a další vnímání nehraje žádnou roli. Já mohu třeba využívat dneska nějaký jako zpětnou vazbu, že se mi začne kývat volant, ale vlastně všechno je to na očích. A dokonce soudím i teda podle svého otce, který byl slepý na jedno oko po dlouhou dobu, tak po hodně dlouhou dobu dokázal i s tím jedním okem řídit. Takže vlastně s jedním něčím jako kamerou dokázal jezdit. Je pravda, že ke konci svého života měl takovou scénu, že na přejezdu se netrefil a auto se převrátilo, protože sjelo z toho betonového kusu, protože byl oslepen vlastně v noci protijedoucím autem na to jedno oko, a to druhý, který my máme třeba schovaný za nosem, tak neměl, tak vlastně s tím jedním okem se dostal taky daleko. Samozřejmě to je oko na krku, Takže aktivní senzor, který využíváme výborně. Takže jako filozofie je, kamery jsou levné, kamery jsou spolehlivé, s kamerami, jako, s něčím, co se blíží v něčem kameře, což je lidské oko, to funguje, pojďme i tímto směrem a to je vlastně jakoby směr, který ta Toyota dlouho drží.
Mm-hmm. A jaký je rozdíl mezi kamerou a systémem kamer a třeba tím radarem, kterému se říká LiDAR?
LiDAR je vlastně senzor, který přímo zjišťuje vzdálenost v určitém směru. Klasický jako LiDAR je rozmítán, to znamená, že se tam točí nějaké prvky, okamžitě si říkám drahé, nespolehlivé, a v různých bodech, v různém čase mi říká, jak jsem daleko od cíle. A na to, abych zjistil, jak je ode mě co daleko, je to takové výborné, ale ukazuje se, že v takovém signálu se jako úplně dobře pozná, na co koukám. Jestli je přede mnou člověk nebo popelnice třeba. To se může, jako v tomhle se ukazuje, že to vidění je hodně dobré a vlastně ten autonomní auto potřebuje mít představu o tom, jak vypadá okolní svět, v kterém on se pohybuje, a to má dvě části. Jedna část je jako vlastně statická, jako v zásadě statická, to je silnice, ano, může být oprava, může tam něco ležet, ale sloupy se nemění, světla se nemění, a to mám v takzvané mapě. Já říkám takzvané, protože ty dnešní mapy jsou vlastně i 3D modely měst, jako velice podrobná věc. A pak je nějaká věc, která je dynamická, to jsou auta kolem mě, to chodci, další věci, když se ty věci pohybují, tak já potřebuji predikovat, kde budou, abych se s nima nepotkal. A to strojové vnímání vlastně se jako zabývá tou částí toho dynamického světa a predikcí toho, co se může stát, co je pro mě relevantní.
Co je v této oblasti toho vidění aut pro vás tou největší výzvou?
My děláme nějaké vlastně detekce pohybujících se objektů nestandardních. Pak děláme nějaké třeba detekce anomálií na vozovce. Anomálie je věc, kde může být na vozovce něco, co je třeba jenom změna barvy kvůli nějakému tání asfaltu, ale taky to může být místo, kde někdo vylil olej, nebo to může být něco, kde někomu upadlo nějaký šrouby z kola a podobně. A anomálie, to jsou věci, které se jako dějí tak málo kdy, že já se na ně nemůžu připravit. Takže vlastně jako největší výzvou je být připraven na to, co se vlastně nedá naučit praxí. Já jsem nikdy neviděl, co má člověk dělat, když má před sebou na silnici losa. Myslím si, že to v životě uvidím, ale nějak ty lidé jakoby, něco s tím jako dělají. Tak asi jedna věc je šlápnout na brzdu, ale mohou být nějaké věci, které vyžadují složitější manévr a podobně. A jde o to, aby je velmi těžké naučit systém umělé inteligence, aby nějakým zobecněným způsobem reagoval na situaci, kterou neviděl. Jako pro nás je docela jedno, jestli tam bude stát kráva nebo ovce. To jsem teda už viděl, že byla na silnici větší počet ovcí. Ve Velsu to bylo. A člověk se zachová podobně třeba jako s tou krávou nebo s tím losem. Ale tyhle ta možnost takoby, jako vyšší generalizace je trošku těžší. A to je jenom příklad, že možná to si člověk dokáže představit, ale jsou věci, které se jako vlastně nepředstavují a stane se jako nějaká souhra okolností a to je těžké.
Pokud si představíme situaci, že by se někde potkala dvě navzájem samoředitelná auta a v budoucnu větší množství, komunikují spolu nějakým způsobem navzájem nebo každá jede sama na sebe?
V tuto chvíli, tak jak na to koukáme my, tak se tváříme, že nevíme nic o ostatních autech, než že by je měl řídit řidič, jehož chování jsme si namodelovali na předchozích datech. Komunikace aut má potenciál jako ohromný. Stačí si představit situaci, kdy stojí auto na křižovatce a ve chvíli, jak první řidič šlápne pedál, tak se šlápne i pedál všech těch, co stojí za ním. Tak takový aut, tak já si myslím, že to zvýší kapacitu křižovatky třeba 4x. A ještě když ten první řidič bude mít autonomní auto, které zmačkne ten pedál mikrosekundu po tom, co se ta červená rozsvítila, takže vlastně projedou takové vláčky. Dokonce, jako to už je teda jako hodně science fiction, ale ty simulace člověk vidí, že mohou dvě jako kolena aut projíždět tak, že udělají odstupy a projíždějí zrovna v těch škvírách. Když ta auta jedou jako nějakou konstantní rychlostí, nic se nehýbe, tak se to dá spočítat a vlastně jakoby to vypadá, že dva proudy aut se prolínají, aniž by si vadili.
Myslíte si, že by do toho nějaký člověk, který vidí ven, vlezl, když tohle to uvidí poprvé v životě?
Můj dojem je, že v tomto ohledu si lidé zvyknou na všechno. Když to bude spolehlivé, a proč, jako mimochodem, ta rychlost, v kterém tohleto prolínání probíhá, může být třeba 30 km, v kterém při kteréžto rychlosti, řekněme, by potenciální kolize nebyla fatální. A ještě ke všemu, ta kolize jako je téměř nemožná, to je jako strašně kontrolovaný prostředí. Ta auta jsou v komunikaci, oni a jediné, co potřebujete dělat, je přibližně stejně rychle. No tak dobře, může se stát, že někomu, já nevím, zrovna dojde baterie, ale to už asi to auto bude vědět, tak musíte jako průce zastavit, tak si necháte ty škvíry dvakrát tak veliký, než to auto potřebuje. Nicméně opravdu se najednou začnou proudy aut prolínat. A já vlastně nevím, jako možná, že by to bylo hodně impresivní video, kdyby to někdy, já myslím, že to jde dneska udělat, že by to šlo jako udělat, ale tak takové to prostě, to je jenom jako ukázka triku, které by samostatně rychle spolu komunikající auta mohla umět.
Umí autonomní auta porušovat dopravní předpisy, když to uznají za vhodné? Nebo je to záhodno?
Asi to záhodno. Je to záhodno, protože čekal bych, že ta rozhodovací funkce bude říkat, že zachránit život je mnohem, mnohem víc, než porušit předpis. Že? Takže někdy může nastat situace, já nevím, představte si takovou situaci, že můžete zabránit srážce tím, že vyjedete do prázdné ulice, kde je zákaz vjezdu, je to jednosměrka. Prostě najednou je to, se něco stane, někdo tam běhne a jediná škvíra, kam to můžete namířit, je do ztráta skoro žádná. Proč bych tam nevěl do té protizáži, tam uvidím, že tam nic nestojí zrovna.
Jsou tyhle ty etické otázky do toho auta naprogramované, že je člověk vymýšlí, anebo ta umělá inteligence se je vyhodnocuje sama?
Tak já to nedělám, takže teď jenom řeknu jako takový jako poloprofesionální názor, protože je to vlastně tam explicitně. To znamená, že ta umělá inteligence bude, umělá inteligence se učí najít vztahy mezi tím, co je na senzorech a jaká je situace. Ale neříká, že bych se učil, co mám dělat na červenou, když stojím. To prostě se tam naprogramuje natvrdo na červenou, prostě se zastavím. A umělá inteligence má za úkol poznat, že je na semaforu červená za všech možných okolností, proti světlo, sníh na semaforu, špinavá kamera a podobné věci. Takže to myslím, ještě to máš jako další dimenzi, je něco, čemu se říká interpretovatelná umělá inteligence. Já potřebuji vědět na určité úrovni, proč to auto dělá nějaký manévr. Na té nejnižší úrovni, jak poznalo to auto, že u kraje leží mrtvá kočka, který se vyhýbá, to nebudu vědět. Prostě já jsem viděl spousta příkladů mrtvých koček a to auto bude vědět, že se má vyhnout. Ale na té nejvyšší úrovni, proč jsem zvolil nějaký manévr, tak podle mě to bude pravidlově, to znamená jako vysvětlitelně. Vysvětlitelné chování, který nevznikne, to není potřeba, aby to vznikalo nějakým učením.
Myslíte si, že ty jednotliví výrobci těch autonomních systémů, ať už budou dodávány automobilkám, nebo budou třeba sami dodávat celý ten balík, že pak bude docházet k situacím, kdy lidi v hospodě budou říkat, no ty máš tady auto od Google, ty bourají třikrát častěji, než tady auto s komponentama od Bosche? Že budou spolu ty značky soutěžit i v tomto
autonomii? Já myslím, že budou, ale počítám, že to bourání bude tak řídký jev, že to jako normální uživatel nebude schopen pozorovat. Protože když je něco strašně řídkého, že třeba to auto bourá za, já nevím, 25 let provozu, tak normální uživatel to bude mít tak, že nebourat nebude. Skoro nikdo nebude bourat dvakrát. Takže jako by to neodhadnete, jestli vy máte 3x10⁻⁷ a on má 8x10⁻⁷. Spíš budou, jako by mohly být hlášky typu jako toho chování, že o tom budete mluvit jako o psovi svým. Já jsem si všimnul, že on se snaží šetřit benzín tím, že trošičku dřív vypíná motor před příjezdem ke křižovatce. Takový jako, že budou se o tom bavit, jako o těch vlastnostech toho auta, jako kdyby to byl živý organismus, protože tam budou prostě nějaká chování, budou vidět.
A myslíte si, že když si koupím BMW, který má pověst sportovního auta pro agresivnější řidiče, anebo když si koupím Dači, takže se budou chovat trošičku jinak?
To bude otázka možná i marketingové strategie těch výrobců. Určitě to bude nastavit, pokud se budou držet jako v rámci, všechno musí být bezpečné. Protože kdyby někdo prokazatelně měl nastavení, které sice jako je sexy pro určitou druh uživatelů, že to prostě jede nejrychleji ze všech, ale ohrožuje to někoho, no tak si myslím, že to jako neprojde, že? Protože se to dá verifikovat, testovat. No.
Co jsou podle vás ty největší benefity autonomních aut, kromě teda samozřejmě přesunu z A do B bez inputu člověka?
Tak já jsem přemýšlel o tom, když jste sem přišel, tak mi řekli, že se budete bavit o autonomních taxících hodně. To je mimochodem věc, která by mohla přijít dřív než auta, protože já mohu volit autonomní auto pro nějaký úsek, o kterém vím, že jako je úplně pod kontrolou a je v pohodě, protože já vím, odkud kam pojedu. Můžu tam mít větší prostor, potenciálně můžu být bezpečnější. Jo, dokonce jako jsou diskuze, jsou lidi, kteří říkají, hele, možná, že nám zakážou řídit v nějakém místě, protože tu chvíli se stávám jako těžko predikovatelným. No, takže prostor pro lidi, kteří v tom budou cestovat, takže to už teďka nebaví to řízení, tak vlastně veškerý čas cestování budu moct strávit tím, co mě baví, budu si číst, můžu tam mít křeslo, jak bude to jak doma. A pak nakonec i mě budou třeba méně znervozňovat nějaká zácpa, tak jo, tak si čtu o 10 minut díl, ale to je jako jiný, než se to posouvá. Ale ono i dneska, jako některý systémy, vlastně já v zácpě se můžu posouvat, ale si tomu nedávat pozor vůbec. Nicméně, jako budu si číst takhle s knihou na volantu, jo, ne, ne, no. Takže pak jsou takové ty věci typu jakoby sdílení technicky, že bych jako možná, že by došlo k tomu, ale já jsem spíš pesimista, že by lidé sdíleli auta, ale hodně lidí chápe auto a tomu rozumím, jako třeba řekněme další malý pokojík svého bytu a mají to tam způsobený po svým a chtějí to mít jako to svoje. No potom si myslím, že může být nižší spotřeba, protože prostě to auto, když o to půjde, tak může být nastaveno na minimální spotřebu. Myslím si, že dost dlouhou dobu to nebude šetřit peníze. Že vlastně to vybavení, že to bude jako trošku jako luxusnější věc, že budu mít auto, kde si můžu dělat nějakou svoji práci, ale bude to trošku dražší, protože prostě tam budu muset mít ten systém navíc.
No, samoředitelné taxíky tak jsou už dostupné v Arizoně, kde je provozuje firma Waymo, kterou vlastní Alphabet, respektive Google. V San Francisku, kde je dostupná služba Cruise. A teď minulý týden dostala v Číně, v Šanghaji, licenci firma Pony.ai na provoz 100 autonomních taxíků. Kdy se nějaké takové služby dočkáme u nás nebo alespoň v Evropě?
Já myslím, že to je otázka jakoby finanční rozvahy. Takže se může ukázat, že vlastně někdo jako třeba Google nebo Alphabet má v podstatě neomezené prostředky. Dělat tuhle tu hru je pro ně jako vlastně mnoho dalších hraček, které mají. Není to pro ně životně důležité, když to uspěje, tak to uspěje, když to neuspěje, tak to neuspěje. A ty taxíky mají jakoby velký význam v tom, že oni sbírají data. Takže i když on je drahý, bude na sobě mít mnohem víc senzorů, než jako jakýkoliv auto by uneslo, tak sbírají data z živého provozu a jakoby najíždějí kilometry. Ta data jsou třeba potenciálně drahá a oni čekají na nějaké jakoby ty řídké události. Takže to je vlastně jako možná sběr dat s nějakou reklamou na taxi. Tak pokud nebudou ty firmy chtít sbírat data tady, což možná budou, ale tak si myslím, že jako ekonomicky to bude trvat docela dlouho, než to bude levnější, než nějaký Uber. Takže a proč by tady mělo fungovat něco, co je dražší? Je to ekologičtější? No v principu o tolik ne, to spíše otázka jiných věcí, jako typ motoru a podobně. Někdo to může používat jako PR, dobrý, ukazuje, že jsem technologicky silný. A nebo sbírám data, takže když se ukáže, že chceme sbírat data ve středoevropském prostoru, tak to tady někdo nasadí a prosadí teda tu zákonnou úpravu. Což si myslím, že Evropa je taková jakoby v tomhle konzervativní, možná, že zdravě konzervativní. Prostě se ukazuje, že některé věci sdílení dat, to, že o mě všechno ví Facebook a podobně, jako má to potenciálně nepříjemné vedlejší efekty a myslím si, že bude těžší v Evropě přesvědčit, řekněme, regulátory, že to může jezdit i bez toho operátora, že to asi bude jezdit nějakou dobu jako s člověkem, který bude mít teda ty ruce na volantu a v tu chvíli zase ztrácím jako šanci na to, abych něco ušetřil. V některých chvílích to může být i kapacita, jo? Že ve chvíli, kdybych měl autonomní taxi, tak vlastně můžu vyrábět auta a nepotřebuju školy taxikáře. Což by někde v nějakých chvílích možná mohlo být zajímavé, ale vzhledem k tomu, že taxikář je dneska, mně to teda přijde, tak co koukám, že je to takové jako, abych to řekl, vyrovnávací zaměstnání. Jo? Někomu něco přestane fungovat, propustí pár lidí, tak taxikáře vlastně s navigací dneska může dělat leckdo. Takže si myslím, že poptávka po tom, aby jsme jakoby ušetřili nebo nahradili chybějící taxikáře stroji, protože prostě nejsou. Takže taková vlastně nebude v Evropě.
Pandemie akcelerovala vývoj všech možných technologických segmentů. A stalo se tak i u samoředitelných aut?
Pokud já mohu pozorovat, tak postup byl v zásadě, jako by se nic nedělo. I když to samozřejmě jako má svý plusy, když třeba pozorujete, že teďka v Šangaji říkají, že je prostě obrovská krize, protože není dost lidí, kteří by do zavřených oblastí dováželi základní potraviny a potřebné věci. No tak tam by se to jakoby zatraceně hodilo. To je přesně ta situace, kde mám kapacitní problém. Jo? Kdyby ta auta byla v provozu v Číně, tak by mohl, zvlášť teda čínský stát, by mohl říct, hele, odezdejte na pár měsíců všechna auta, odvezeme je do Šangaje a budou rozvážet lidem potravu, protože prostě lidi, který jsou ochotní tam výjíždět a výjíždět, prostě nejsou a je to těžký logistický problém. Ale z mýho pohledu spíš to jako zvětšilo nejistotu. Vznikly obrovský problémy pro automobilky, čipy, ale celkově jakoby celý řetězce dodavatelů. Takže si myslím, že vlastně automobilky se zejména jako zaměřily na to, aby měly robustní dodavatelské řetězce. A autonomní auta se ukázalo, že nikdo to vlastně jako nemá za rohem, takže to můžu nechat, nebyl důvod to zrychlovat nebo nějak se na to soustředit.
Už je vývoj těchto technologií v takové fázi, kdy se přemýšlí o tom, jakým způsobem se budou muset přizpůsobit města?
Jako je zřejmý, že v konkrétních případech, třeba když byly v Tokiu olympiáda, tak tam je jasný, že mohu zjednodušit úlohu a nasazení zrychlit tím, že přizpůsobím město tomu, aby autonomní auta se hodila. Já jsem už někdy říkal v nějakém rozhovoru, že třeba na Floridě jsou poměrně jako takové velké, jako bych řekl k tomu, rozptýlené vesnice pro lidi v důchodovém věku, kde oni něco nepotřebují, třeba školy a potřebují víc zdravotnictví a chtějí klid. A to je taková, jako většinou je ta komunita jako dost řízená. To nechci říkat, že to je dětský domov, ale takže tam máte pod kontrolou, kdo tam smí jezdit, co tam smí jezdit. To je úplně ideální situace, kdy vy tam nepotřebujete dělat koleje, ale ta silnice je téměř jako kolej, pěkně připravená, neustále udržovaná a tam ti lidé už jsou, jako řekněme, dneska 85, takový to je běžný věk skoro, ale v tom věku už třeba se zpomalují reakce a to řízení je nepříjemné. A v Americe teda, pokud jste někde jako třeba na nějakých farmách, nebo tak bez auta jste na tom dost špatně. A mluvil jsem konkrétně s Američany, kteří říkají, že prostě jednou nějak jede a má vělomu auto přímo před něj, že to stačí zarazit. No a tak šel za tím chlapem a tam byl nějaký jako skoro 90letý pán a říkal, prosím vás, já jsem vás neviděl, já skoro nic nevidím, ale kdyby mi vzali řidičák, tak já vůbec nevím, jak bych tady žil. Jo. Já si musím dojet do obchodu 4 kilometry. Takže vlastně se může ukázat, že v některých specializovaných situacích to bude výhoda. Ta města by potom mohla jako benefitovat z autonomní dopravy dříve. Může to být jako i třeba řešení typu budu mít automatizované autobusy z poslední stanice metra na letiště a může to být levnější, než vytvářet vlaky a tak. Ale jako myslím si, že v Praze není motivace nebo v našem okolí.
Všichni vidíme, jak vypadá ten provoz aktuálně, kdy žádná robotická auta nejsou. Potom si asi umíme představit, když budou řídit jenom roboti. Ale jak to bude vypadat, když bude třetina robotů, třetina lidí a třetina poloautonomních aut?
Myslím si, že ta jako váha, ta tíha toho té změny bude na těch automatizovaných autech. To znamená, oni musí se chovat tak, aby tolerovali a vlastně chápali, jak jezdí ličtí řidiči a navenek dělat manévry, které toho lidského řidiče nijak nevědou z míry. Vlastně jakoby se tvářit, že se to moc od lidí neliší. A mohou to být, jako řekněme, slušný, opatrný, velmi bezpečný řidič. A teprve ve chvíli, kdy bude nějaký úsek, to se dokáže představit jako vyznačený úsek, třeba, já nevím, autonomní auta ve volném režimu. A tam teda, když vy si to nezapnete, může se ukázat, že tam třeba nebudete smět. Jo. Dneska taky na dálnici nemůže úplně všechno. Musíte mít nějakou minimální rychlost. Takže může to být jako úsek autonomní volnosti a tam budou prostě pojedou třeba jako v plném rozsahu možných manévrů.
Mě vždycky u takhle populárních témat, tak mě zajímá, co si o tom myslí veřejnost. A trochu k tomu zneužívám svůj Twitter. A včera jsem se tam právě zeptal, co si moji tam sledující o autonomních autech myslí. A myslel jsem si, že to bude podobně jako u elektroaut, že všichni budou nadávat na to, že to nikdy nemůže fungovat a že je to kravina a že od toho máme odstoupit. A překvapilo mě, že 45% lidí napsalo, že už se nemůže dočkat a že už aby to bylo tady.
Dobře, tak asi víte, jako v angličtině, co to je selection bias. Mm-hmm. To znamená, jak je jako výchylka z výběru. Já vás neznám, ale podle toho, že jste tady, jako se zabýváme rozhovorem na technické téma, mladší věková kategorie, počítám, že vaši, z mého pohledu mladší věková kategorie, možná, že už na tom Twitteru jsou ještě jiný generace mladší, podle mě vaši follower, a nevím česky, jak se to překládá, sledující sledující jsou lidi se zájmem o techniku, novinky, pozitivní výhled ke změnám.
Tyjo, ne, nezbytně.
Člověk by musel udělat analýzu, co znamená moji sledující. Je to možná docela zajímavá skupina. A mimochodem teda napadlo, jako jak děláme to strojové učení, tak možná, že kdyby člověk dal pár tweetů a podle toho viděl ty odpovědi, tak by si člověk mohl udělat demografickou studii toho, kdo jsou ty moji sledující, protože vy to asi, můžete to vůbec jako projít ten seznam? Nebo ho neznáte?
Existují na to nástroje. Já osobně si teda myslím, že nejsou úplně etický, ale pokud má člověk vyplněný všechny ty detaily, tak ty nástroje to umějí zanalyzovat a trochu vám říct, kdo to je a jakou máte demografii.
Takže třeba by se mohlo ukázat, že věková struktura vašich followerů není úplně zobrazením reality. Znamená to, že ty lidi jsou jako počítače gramotní, mají nějaký zájem o sociální média. To určitě není náhodný výběr.
Ale stejně je to 45%, to je téměř polovina.
No tak třeba vidíte, že když jsme u takových těch sociálních témat, tak se snižuje počet lidí v Evropě s řidičským oprávněním. To, co jakoby, když my jsme chodili do školy, tak už kluci, vědělo se, že můžu chodit do autoškoly, ještě mi není 18, abych na den svých narozenin si mohl dojít pro řidičák. A většina lidí ve čtvrtáku na gymplu prostě už se na to těšila, abych mohl jezdit. A dneska je to takový, že jako je to starost, kromě toho, že to je nějaká radost a mám všechny možný taxíky. Taxík bylo něco, já jsem byl vychováván ve stylu, že do taxíka jdu ve chvíli, kdy jako mi hrozí amputace nohy, nebo prostě jinak se musíš dojít, nebo musíš jet na kole. Je to jako nějaký extra luxus, který si člověk dovoluje v extrémních případech. Dneska to nic tak jako strašného není, když jedu na večeři, tak ten taxi k tomu, nebo Uber k tomu přidá nějaký, jakoby, možná ne, že to rozhodně to nezdvojnásobí. Takže to se to dá tolerovat. Takže, a možná pro velkou sadu lidí to jako je transport bez starosti.
Já si právě myslím, že pro spoustu lidí vlastně nechce řídit auto, nezajímá je to, všechny ty předměty, tak jsou prostě jenom pračky různých výrobců a jim to úplně jedno.
Chci funkcionalitu. Teď jsem tady a potřebuji být tam. A když to zafunguje efektivně a rychle, výborně. že by chtěli vědět, jak to funguje, řídit to, mít radost z toho, že jako jsem schopný to zvládnout, správně reagovat. Ne, já to nepotřebuji, já potřebuji se dostat tamhle za kamarádkou, kde jsme dohodnutí, že máme sraz a chci to udělat efektivně. A v tom autonomní autu si budu moc telefonovat a nebudu muset se, já nevím, bát, že mě někdo zakašle v té tramvaje, nebudu na nic muset čekat. Takže je to, začne to být jako funkcionalita a já to budu mít bez, jako bez starosti. Že? Mm-hmm.
Tohle byl profesor Jiří Matas z Fakulty elektrotechnické na ČVUT. Já vám moc děkuju za rozhovor.
A není zač, bylo potěšením.
A to je ode mě pro tento týden opět vše. Děkuju, že Stopáž Chile posloucháte. Budu rád, když mi na adresu audio@firma.seznam.cz pošlete náměty na témata, která by vás v budoucnu zajímala. Třeba jsme na něco zásadního úplně zapomněli. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech, užijte si víkend a příští pátek opět na Seznam zprávách. A náhodný fakt nakonec. Tom Selleck měl v seriálu Magnum P.I. původně jezdit v Porsche 928. Herec ale měří 194 cm a Porsche odmítlo vyhovět žádosti produkce o namontování velkého střešního okna. Magnum tak řídí Ferrari 308 GTS, které se díky seriálu stalo 80kovou legendou. S knírem.
Tady je Lenka Kabrhelová a 5.59. Zpravodajský podcast Seznam zpráv. Shrnujeme to nejdůležitější dění v Česku, ve světě, ekonomice, sportu i kultuře. Buďte s námi v obraze. Jedno zásadní téma na vás bude čekat každý všední den, vždy za minutu 6. Poslouchejte kdykoliv a kdekoliv. Najdete nás na adrese podcasty.cz, na stránkách Seznam zpráv a ve všech podcastových aplikacích.